Duke shfletuar kalendarin sot me 11 gusht, kisha përkujtoi festën e Shën Marisë Virgjër të Lurdit. Ky përkujtim lidhet ngushtë me jetën dhe përvojën mistike të Marisë Bernadette Soubirous, se cilës nga 11 shkurti deri me 16 korrekt e vitit 1858 pranë shpellës e Masabiljes në periferi të Lurdit në Francë, ju duk Virgjëra Mari, zoja e bekuar. Pra me 11 shkurt e vitit 1858, një vajzë e vogël 14 vjeçare e quajtur Bernadette Soubirous e brishtë dhe përvuajtur, që nuk dinte madje as të lexonte të shkruante me shpejtësi, së bashku me motrën dhe një moshatare shkuan të mblidhin dru të thatë në afërsitë e Masabiljes, vend shkëmbor në periferi të Lurdit të Francës. Por për të rritur në vend, vajzat e vogla duhet ka përcenin kam zbathura një prua. Por Bernadetta, e cila vuante nga azma, nguronte t'i fuste këmbë të zbathurën e ujnë ftoft dhe kështu mbeti mbas shoqeve. Një fëshri me leh që vinte nga pemte larta bërit të ngrej kokën dhe të vështroj drejt shpeles. Pa pritmas, ishfaqet parasysh një zonjë me një fytyrë që shkilçente, e veshur në të bardha, e në qafë mbante një shal të kaltër. Zonja e ndritshme i busjeshi vajzës, dhe zbashku recituan pjesën e tretë të ruzarës shejte. Për ndrit, jandaluan vajzës e vogël të shkonte të kjo shpel, por këmgulja dhe lotët e saj bën që Bernadetta t'ja rriste qëllimit. Dhe kështu, zonja e shëndritshme, Virgjëra e Lurdit u shfaq përsëri me 18 shkurt 1858. Zonja e bekuar busqeshte kur vajza vogël lakte shkëmbin me ujin e bekuar dhe me pas i tha: "Do të keni mirësinë të vini këtu për 15 ditë. Nuk ju premtoj të bëj të lumtur në këtë botë, por në botën tjetër." Gjatë shfaqeve që pasuan, zoja e shkëlqyeshme kërkoi Bernadettës të lutej për të gjithë mëkatarët dhe i ftoi besimtarët të bënin pendes, të agjeronin e të luteshin për paqen dhe kthimin e zemrave tek Zoti. Me 25 shkurt, zoja e bekuar e ftoi Bernadettën e vogël të pinte ujë në një burim duke ja treguar vendin. Vajza e vogël rrëmoi me thonjën tokën. Në fillim rodhi një curil i turbullt ujë. Bernadetta piu pak dhe me pas u la. Ishte ky burimi i mrekullueshëm i Lurdit. Me 2 mars të vitit 1858, zoja e bekuar i kërkoi voglushës që t'i kërkonte në emër të saj mështarvet që në këtë vend të bëhej një procesion dhe të ndërtohej një kishë. Famulitari Peyramale nuk e besoi voglushën Bernadette dhe me egërsi i tha: "Thuaj zonjës të të tregoj emrin." Në mëngjesin e datës 25 mars 1858, Virgjëra ja dha përgjigjen: "Unë jam Virgjëra Maria Papërlyer." E vetëm 4 vjet më parë, Papa Piu IX kishte shpallur dogmen e të zojës së papërlyer, pra të zënit të zojës së bekuar pamkatërrjedhshëm, dhe ja tani është vetë Maria që i tregon mbar njerëzimit emrin me të cilin njerëzit mund t'i luten e ta thrasin në ndihmë. Kjo, pra dëgjues të nderuar, është mrekullia e shpellës e Lurdit dhe me qenë se zoja e bekuar Virgjëra Mari u shfaq për herë të parë me 11 shkurt 1858, këtë ditë e festojmë të bekuarën zojen e Lurdit.